Við komum inn í forstofu og strax til hægri er lítil geymsla. Inn á forstofunni er lítill gangur og vinstra megin er stofan en hægra megin er eldhúsið. Stofan er á móti eldhúsinu. Við hliðin á eldhúsinu er svefnumbergið. Við hliðin á stofunni er vinnuherbergi. Við endan á ganginum er lítið baðherbergi á milli vinnuherbergis og svefnherbergis.